Velkommen til DPU, Aarhus Universitet. Vi rykker på tredje sal her, den gamle hovedbygning, og her sad jeg over for en af mine gode kolleger, Eva Gjessing, som i 1997 blev uddannet i arkitektur.
Yes.
I 2015 sørger man meritlærer for Sales og Professionshøjskole UCC linje fag i håndværk og design og specialpædagogik, og så i 2017 uddannet cand.pæd. I materiel kultur og didaktik for Aarhus Universitet. Tre uddannelser, Eva.
Ja.
Hvad i alverden er det for noget råd? Ja. Kunne du ikke bare nøjes med at være arkitekt?
Jo, det er jo også det, jeg tænker, folk har undret sig en lille smule over sådan gennem tiderne. Og har tænkt, hvad vil du med det her, hvor du nu er på vej hen? Men jeg var ude og praktisere som arkitekt, og så blev jeg i tvivl om det her med at sidde på en tegnestue foran en computer, om det var mig, at det skulle være så stille siden. Jeg har altid interesseret mig også for psykologi, og elsket at læse om filosofi osv. Så da jeg startede min egen tegnestue, så var der en periode, hvor jeg havde små børn, og så tænkte jeg, at jeg skulle have noget arbejde, der passede til det at have små børn, og så tog jeg noget vikararbejde på en skole. Og jeg kunne rigtig godt lide det her skoleliv, og tænkte, at så kunne jeg jo læse et fag på seminariet psykologi. Og så derfra, så tog jeg det videre med en meritlæreruddannelse. Stadigvæk lavede jeg projekter som arkitekt i min tegnestue i det små. Ja, så endte det med, at jeg senere, da jeg havde arbejdet som lærer et stykke tid, og stadigvæk også i kombination med at arbejde lidt med arkitektur og indretning, så fik jeg øje på den her uddannelse på DPU.
Mm-hmm.
Og det bragte ligesom sådan mine to fagligheder sammen, og jeg tænkte, at der var brug for at gå ind og kigge noget mere
men
på læringsprog.
Men altså, nu er det jo langt fra alle arkitekter, der interesserer sig for pædagogik og didaktik og materiel kultur. Kan du fortælle lidt om, hvad giver så nogle perspektiver til arkitektverdenen?
Ja, det kan jeg godt, fordi da jeg tog min uddannelse i Aarhus, der søgte jeg faktisk en afdeling, der hed afdeling X, som arbejdede en del med arkitektur og teori også, og som bragte sådan, ja, filosofiske tekster og kunstteori og sådan nogle ting også ind i vores arbejde med de her arkitektprojekter. Og altså, så jeg har søgt noget, der sådan havde en dimension af noget, der måske var mere sådan socialt orienteret eller humanistisk orienteret. Fordi jeg synes, at arkitektfaget måske kan have en tendens til at blive for rettet mod form, og farve. Og det oplevede jeg også, når jeg arbejdede selv som arkitekt, at jeg synes, det blev lidt flat nogle gange at beskæftige sig med altså det æstetiske. At lægge mange kræfter i at overbevise folk om en særlig æstetik.
Men kan du så sige lidt om, altså nu tænker jeg, at det er jo klart, at pædagogik har altid været bedrevet i rum, ikke? Altså f.eks. skolerum og auditorier, og der har været forskellige forsøg på at nedbryde de her rum. Så kan man f.eks. lave byggelegepladser, eller man har lavet udeskoler eller sådan noget. Men hele formen af det pædagogiske og det arkitektoniske, det tænker du egentlig, det kan sådan kærtegne hinanden, eller det kan godt mødes på nogle spændende måder, som er nyt både for pædagogerne og for arkitekterne?
Ja, jeg synes i hvert fald, at det, altså det poetiske og det smukke ved arkitektur for mig, det er, hvordan at rammer skaber liv.
Mm-hmm.
Og derfor så kan det blive overfladisk for mig at tale om noget, der sådan er rettet mod form. Og der kommer læringsrummet jo også ind.
Jeg tænker på, altså nu er der, har jo været den her debat, det for at få det også op i, hvad man så må sige, måske nogle generelle aspekter af det, mit samtale lige før nu. Det er spændende med din historie, men det er også spændende at overveje, hvorfor er det her samfund er så lidt optaget af det, man kunne kalde dobbeltuddannelse eller trippeluddannelse, det er det, du har, ikke? Mm. Altså hvorfor ser man det ikke som en gevinst i det her samfund, at folk de botaniserer livligt i hinandens fagområder? Altså musikere og filosofer og sociologer ind i hinandens verden, arkitekter og ingeniører og økonomer ind i hinandens verden. Ja. Og hvorfor ser man det faktisk ikke som et aktiv i det her samfund, at folk laver det mere grænsebytteri eller sådan lidt mere grænse-attacks, altså man bryder ind over hinandens grænser, generer hinandens faglighed og løfter dem op i et nyt niveau?
Altså, jeg kan jo stadigvæk huske Carsten Tau, jeg kan huske Lars Henrik Schmidt, komme og holde forelæsning på arkitektskolen. Jeg kan huske, altså, det var især det, der fascinerede mig. Det var, når man sådan trak på de her, ja, det tværfaglige, tværvidenskabelige. Så jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er meget frugtbart. Og jeg oplevede jo selv faktisk, at da jeg startede på arkitektskolen, der var jeg ansat som sanger på Aarhus Teater. Og var godt i gang med at synge klassisk sang, og ville egentlig gerne have læst på musikkonservatoriet. Samtidig med, at jeg gik i gang på arkitektskolen. Jeg ledte efter en eller anden måde sådan at kombinere de to uddannelser på. Jeg havde fået at vide, det kunne man i Finland. Men det var der ikke mulighed for i Danmark.
Min gamle ingeniørfar, ikke? Han gik jo på polyteknisk læreranstalt inde ved Østervoldgade og ved Sølvgade krydset der, ikke? Og det var lang tid før, der flyttede til DTU og sådan noget, Danmarks Tekniske Universitet. Men det der polytekniske læreranstalt, det lyder som om, du nærmest var advokeret for en polyæstetisk læreranstalt med mange ind- og afstigningsmuligheder for mennesker. Altså man kunne her forestille sig for eksempel, at man fik mange æstetiske ting, lige fra musik til arkitektur og pædagogiske samtaler og materielle, sanselige kvaliteter til at spille sammen, når man så må sige. Hvordan kunne det relateres til et livsspand? Altså nu er du jo ikke 18 år, og det er jeg bestemt heller ikke. Det vil sige, altså det er jo noget med, at man tillader sig i en alder af 30, 40, 50 år, 60, 70, 80, 100, at tage nye uddannelser hele tiden i et langt livsperspektiv. Men kunne man forestille sig sådan en polyæstetisk ind- og udstignings kæmpe frihedsform? I nogle sådan forsvindingsformer, som samtidig ikke staten ødelagde.
Ja, det kunne man sagtens forestille sig, at der kunne komme en masse frugtbart ud af. Men jeg vil sige, at det kan være svært at søge nogle jobopslag, for eksempel.
Oh, ja.
Når man, altså, man har jo ikke en... man har ikke en... hvad kan man sige, et CV, der passer ind i de jobopslag.
Det er da et flot CV, du har.
Men det er måske også en anden måde, man skal søge job på. Man skal måske netværke og mærke, hvor er der de mennesker, man bliver produktiv af at være sammen med.
Jeg har sådan en idé om, at altså ham Ole Fogh Kirkeby, som nogle af os er så optaget af kropsfysiolog her i Danmark, han siger, at livet skal have slidt på en, før man finder ud af, hvad det er, man interesserer sig for. Mm. Altså, man debuterer ikke som en filosof som 10-årig nødvendigvis. Man kan godt stille filosofiske spørgsmål, men hvis man skal fordybe sig i dem og finde deres urgrund, eller deres dybde, eller deres livs eksistentiale ontologiske dybdeniveauer for en selv, så skal man have gjort til erfaringer med tingene. Tror du også, man arbejder, altså nu du har de der tre uddannelser, tror du så også, at gradvist de spørgsmål, du stiller til dig selv om dit virke i verden, det bliver gradvist kvalificeret, sådan at det kalder på flere uddannelser?
Altså jeg tænker, at man bliver kaldet derhen, hvor der er noget, der interesserer en. Og jeg kommer til at tænke på, at da jeg var lærer, altså, så var det var det her med psykologi og specialundervisning, og nogle elever, der havde det lidt svært, og hvordan man fik dem flettet ind i undervisningen, også med de rum og de rammer, der nu var. Og det er jo det, der har bragt mig videre til det her PhD-studie, hvor jeg så kigger på læringsrum.
Ja, nej, det er mere, fordi jeg tænker, at altså, man arbejder sig måske frem med nogle spørgsmål, som optager en, som man hele tiden har haft det færden af, mens man var yngre, og så jo mere man går dem til de der problemer, eller mere man filer dem til, det bliver også filet til, at de erfaringer, man får i at arbejde eller at skrive om dem, så tager de spørgsmål form. Så man ender måske med i kraft af ens liv og ikke svare på så mange spørgsmål, men at stille et stadig bedre spørgsmål til det, man foretager sig. Ja. Som man stadigvæk ikke er færdig med.
Jamen, det har du ret i.
Ja. Så tænker jeg også på, altså det her samfund har også lidt en hastighed over sig. Altså ligesom om, at vi hele tiden er lige før lukketid, og så taber vi til japanerne og kineserne og tyskerne, hvis vi ikke bliver færdige som 23-årige og arbejder på fuld tid i 50 år med livsindkomstmålinger og Zoom og alle de der styringssystemer, som staten benytter sig af. Men du synes jo at mene, at du giver meget tilbage til det her samfund, der har været med til at finansiere dine mange uddannelser. Altså der er også en payback time for den multiuddannede.
Ja, det føler jeg. Jeg føler, det er en kæmpe gave, jeg har fået det her stipendium til at bedrive det her. Den her forskning, altså, og jeg håber, at jeg kan bidrage med rigtig vigtig viden. Altså, jeg er jo kommet til det store spørgsmål, efter at jeg tog min læreruddannelse, hvor man hele tiden arbejder med at forfine sin undervisning, og man evaluerer, man forfiner igen. Så stillede jeg mig selv det spørgsmål, hvorfor er det, at arkitekterne ikke evaluerer konsekvent på det, de bygger? Altså i et brugerperspektiv.
Mm-hmm.
Post i brugtagningsevaluering. Er der noget, der hedder, og er der måske langsomt ved, ja, er folk ved at få øjnene op for, at der ligger værdi i? Københavns Kommune har her for et halvt års tid siden besluttet, at de skal til at lave sådan en etårig post-evaluerings, eller post-ibrugtagningsevaluering i et brugerorienteret perspektiv. Man har altid evalueret arkitektur sådan på tekniske løsninger efter et år, fem år. Men det vinder mere og mere gehør nu, at man skal tilbage. Og man begynder også så småt på tegnestuerne at ansætte antropologer og sociologer til.
Men man har jo haft mange stadsarkitekt-lignende kvalitetsstempler, ikke? Der skulle som passe ind i bygningsmassen og sådan. Der var ret i de æstetiske og formgivningsmæssige ting, har fyldt meget.
Ja.
Men på den anden side kan man jo godt sige, at det, der så sker nu, for nu at tale lidt meget filosofisk, det er, at der sker en profanering af de hvide guder. Og the white gods, det var dem, der lavede funktionalismen, ikke? Det kaldte man dem ikke, de hvide guder. Corbusier og alle mulige andre, der rejste de her kæmpe store bygninger rundt omkring. De skal nu evalueres på brugervilkår. Der vil nogle af dem jo nok føle, at de bliver underlagt tarvelige, private og alt for populistiske kriterier.
Jeg ved det ikke.
Fordi... Så hvordan tænker du det?
Jamen, jeg tænker for eksempel på en video, jeg har set af Friis og Moltke i gamle dage, der fortalte om deres brutalistiske arkitektur, hvor de havde lavet talte sådan meget, meget humant omkring, hvordan at det jo altid var det vigtigste, hvordan brugerne havde det i det, de byggede. Hvordan de kunne se livet finde sted. Og der tror jeg nok, jeg blev uddannet i sidst i 80'erne, først i 90'erne der, hvor der synes jeg, at vi blev uddannet til at have meget fokus på form.
Ja, og det var en høj æstetisk periode, ikke, og med postmodernisme, og så en kritik af materialisme.
Jeg vil også godt gå videre og sige, Le Corbusier talte jo også for eksempel om rampen og den her måde at bevæge sig rundt i arkitekturen på.
Ja, Thy Arnfred, der døde forleden dag, som jeg var med til at lave vandkunsten arkitekt, han blev 102 år gammel, ham har jeg jo kendt, og han kom til alle filosofimøderne i 80'erne og 90'erne på både Krogerup og Grundtvigs Højskole.
Ja.
Og han holdt foredrag for mine elever engang til forsvar for højhuset, og talte jo også om samtidig om de der bygninger, han havde lavet ude på Værbergslund, hvor det netop var et brugerperspektiv. Man kunne flytte rundt på væggene, og man kunne lave om på rummene efter, som familien ændrede sig, og hans drøm var jo også at farve midtpunkt. Der skulle man interagere med folk ude på halvvejs på vej ud mod bilerne, der kunne man stille en væg ud, så var man i kontakt med de andre, der kom forbi og sådan noget. Han havde en masse forestillinger om brugerperspektiver i sin arkitektur, ikke?
Ja.
Så det har jo selvfølgelig været der.
Det er nok noget med pendulet, der svinger, men man kan sige, hvis du læser Arkitekten for eksempel, der kunne det jo være rigtig rart, at man, når man gav en kritik af ny arkitektur eller en nybygget skole for eksempel, så også havde nogle kommentarer fra brugerne.
Ja, det synes jeg bestemt også. Lad os lige prøve at se på, så sker der jo det, efter i mange år de forskellige regeringer, vi har haft herhjemme, ikke? Altså både Socialdemokraterne og de borgerlige regeringer. Altså, de kan jo ikke rigtig lide, at der bliver brugt for mange penge på uddannelse. Så man enedes jo mere eller mindre om at lave forbud mod dobbeltuddannelse. Og det blev så løftet igen i sommeren 2020, hvor man kunne pludselig få lov til at søge ind igen, hvis der var plads på uddannelse nummer 2, eller 3, eller 4, hvad det nu kan være. Hvordan forholder du dig til sådan noget uddannelsespolitik og uddannelsesstyring?
Jamen, altså, i første omgang, så synes jeg, at det er ret... grusomt det her med, at man kan blive sorteret fra en uddannelse ved ikke at have et snit, der er højt nok. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, der kan blive optaget flere studerende på kvote 2. Jeg synes som udgangspunkt, at man skal give de unge en chance.
Mm-hmm.
Ja, og så synes jeg, at man skal have lov at krydse over mellem uddannelserne, som vi talte om.
Ja, men det er jo så også åbenbart, hvordan kan vi så egentlig forstå, at det her samfund, der ellers er så både holde med de her ting, og gerne vil styre folk i, og holde med kort snor, og få dem hurtigt ind på arbejdsmarkedet, og som jeg sagde før, er idealmålene inde i Finansministeriets regnemaskine, det er faktisk helst 45-50 år på slut løn, på slutuddannelsesniveau, ellers så bidrager vi ikke ordentligt til samfundsmaskinen. Hvordan kan vi så forstå, at de pludselig åbnede igen? Skal vi forstå det sådan, at der var faktisk nogen, der begyndte at komme i klemme? Altså ingeniører, der for eksempel ville være arkitekter også, eller dygtige folk, som havde en type uddannelse, men det var nødvendigt via arbejdsmarkedet at tage en til, eller hvordan skal vi forklare det? Eller er det bare blevet fornuftigt?
Jamen, altså, man kan håbe det. Altså, sådan en som Bertel Haarder, som jo ellers er en ganske fornuftig mand, tænker jeg. Altså, han har jo sagt, at det betyder egentlig ikke så meget, hvad for en uddannelse man tager. Man skal bare gå i gang, og så skal man bare sådan vedholdende interessere sig for det, man laver. Så skal det nok blive til noget. Og det er jeg meget modstander af. Altså, det synes jeg er forfærdeligt. Jeg synes, folk skal have lov at føle deres hjerte og deres passion. Og, og så skal de have lov at mødes på kryds og tværs. Altså, jeg tænker, Holmen er et rigtig godt eksempel. At samle filmuddannelse, arkitektuddannelse og rytmekunst. Og,
i princippet, men de har ikke altid så meget med hinanden at gøre.
Nej, det er jo så det. Og der kan det være nogle strukturer.
Ja.
Altså systemisk, som går ind og
ja. Så tænker jeg på, hvis du sådan kigger ud over det her landskab, vi har af mennesker med forskellige typer uddannelse og forskellige typer virke. Hvad for nogle primære sådan ligesom benspænd kunne du så tænke dig at lave? Altså, hvad for nogen skulle faktisk tage nogle bestemte 2-3 uddannelser sammen, for der rigtig kunne komme til nogle, måske nogle forandringer? Altså, vil du for eksempel sætte nationalbankfolk eller finansspekulanter, venture capitalist til at læse filosofi, eller havde du et håb om, at meget teknologiske mennesker, de læste litteratur eller læger, begyndte at beskæftige sig med skønlitteratur? Altså, der er jo en masse bevægelser i det her også. Ja. Og rent faktisk er der jo læger, der for tid, eller jurister, der sidder og læser Kafka, og altså pludselig som en del af studietiden, eller det kan også godt være, at i virkeligheden er der masser af arkitekter, der hele tiden har læst filosofi eller sociologi, samtidig med at, i hvert fald æstetisk teori og sådan noget. Altså, hvordan ser du ind nogle yndlingsmøder, som du synes, der mangler i at kvalificere det her samfund, hvis du ser på det samfundsmæssigt? Det er jo ikke noget, man kan designe for folk, men man kan jo godt håbe.
Ja, men jeg kommer til at tænke på nogle medicinstuderende, som jeg ved, der er spillet en masse musik, også jazzmusik, og hvor der er en, der har forsket i det her med musik og healing. Så jeg tænker, der er mange krydsbefrugtninger, som man kan lave. Så kommer jeg til at tænke på her på DBU, der ønsker man jo at lave noget, der sådan er lidt mere rettet mod erhvervslivet. Mm-hmm. Og det er jeg lidt overrasket over, efter at jeg startede her på DPU, fordi jeg har så stor... Jeg har så stor respekt for DPU, og jeg oplevede sådan på en eller anden måde en fornemmelse af, hvor pædagogisk minded, altså hele den kultur, der er her på DPU er. For eksempel til forskel fra en kunstuddannelse. Og en arkitektuddannelse, hvor jeg oplevede, at lærerne måske godt kunne have haft et ekstra kursus i pædagogik. Men der synes jeg, det er lidt... Altså, der tænker jeg så omvendt, man kunne være lidt bange for, at noget det bliver en lille smule business-rettet, at der er meget, der sådan ligesom skal på en eller anden måde selvfølgelig... eller ikke selvfølgelig, men det man oplever, at det skal ligesom effektiviseres, og det skal være rettet sådan direkte mod arbejdsmarkedet.
Og også en del af vores kolleger, der er interesseret i at overføre for eksempel læringsteorier eller læringserfaringer fra et område til et andet. Det kunne hedde transfer læring eller voksenuddannelse, kan man designe på en særlig måde, eller man kan komme ind ad døren med forskellige typer af programmer, ikke? Altså der er jo talt om program eller projektpædagogik, så man kommer ind og serverer nogle løsninger, nogle didaktiske værktøjer, man så kan spænde for alle mulige vogne. Det har jo været en diskussion, der har kørt her længe, også i forbindelse med Hattie og med hele forestillingen om visible learning for teachers, synlig læring, og altså konceptpædagogik.
Yeah.
Og der er der jo en del af DPU'er, der også er engageret i konceptpædagogiske strategier. Det er jo så måske noget af det, du havde en vis aversion over for at kunne høre.
De unge pædagoger, de arbejder mod et temanummer, der har overskriften pædagogiske koncepter.
Ja. Som...
Og det tænker jeg ikke er så positivt.
Nej, der har været lavet en del. Der har også været lavet en hel, altså en PhD-afhandling, der handlede simpelthen om det herude, der blev forsvaret herude. Ja. Det er kritiseret konceptpædagogik, en pædagogisk antropologisk afhandling.
Ja.
Og der er jo også ham, der hedder Christian Åbro, der har skrevet om det.
Ja.
En teoretiker.
Altså, og jeg synes jo, jeg ser, og det er jo også derfor, jeg er gået i gang med, med det PhD-studie, at det kan være farligt at have de her koncepter, idéer og visioner, som er meget langt væk fra praksis.
Så tænker jeg på her, til noget af det, jeg er lidt loven over for, eller sådan lidt kritisk over for, det er, du kan lige starte med en historie, det er for eksempel, hvis man nu skal have en grøn urtehave, eller en nyttehave, eller nogle skæve sådan, formationer på det nye supersygehus ud ved Hillerød.
Mm-hmm.
For eksempel kunne man jo finde på at bygge et eller andet der, ikke sådan gøre på rør med lige linjers tyranni, eller lægge nogle æstetiske dimensionaliteter ind af nogle sanselige æstetiske skønhedsoplevelser, flydende overgange til natur og alt muligt andet inde og ude. Men så skal, som jeg har hørt, landskabsarkitekterne komme op med evidens for, at patienterne bliver hurtigere raske, at de bliver hurtigere udskrevet, og derfor i sidste ende, man skal lave en kalkyle, der hedder, hvor meget putter vi i landskabsarkitektur, og hvor meget sparer vi på budgettet for indlæggelser. Ud fra devisen, måske længst muligt syg i eget hjem, og mindst muligt indlagt. Og så tænker jeg bare, hvordan forholder du dig til hele det der evidens- og evalueringspres? Fordi nu talte du lidt positivt op om det her med evalueringer.
Ja, og jeg skulle lige til at nævne det.
Og hvordan tænker du så egentlig det her?
Det er farligt. Evalueringstyraniet, kan man sige. Så det vil jeg godt også knytte en kommentar til, at når jeg taler om sådan bruger evaluering, så er det ikke sådan et eller andet med, så er det ikke en stor survey. Vi skal have noget mere kvalitativ forskning i gang, og nogle flere kvalitative undersøgelser. Vi skal have personlige historier, fordi jeg synes, det er farligt med alle de her tal, som der opereres med i målinger af for eksempel, som du siger, hvor kan det betale sig at lave en urtehave på et supersygehus?
Ja, og det betyder jo, at man underlægger de der bedste hensigter og nogle bestemte evalueringsmaskiner, som får det specifikke til at forsvinde, når du adder op i tal eller går op i skala.
Ja. Altså med... Men jeg kender ikke løsningen, fordi vi ved alle sammen, at politikere skal tage hurtige beslutninger.
Ja, men spørgsmålet er jo også, om ikke brugerne, altså noget, der har også været arbejdet med de sidste 15 år, brugerdrevet innovation, ikke? User-driven innovation, det har jo også været et kæmpe hit. Og hvis du laver brugerdrevet innovation på landskabsarkitektur, så kan du risikere, at nogle folk sidder og siger, at vi vil have instant og instant coffee. Yeah. Altså vi vil have, at det i morgen skal det være lige, så det kan bruges til lille Peter, der skal gynge, eller lille Ida, der skal lege. Og det vil sige, at man vil have pludselig indrettet hele landskabet og alle ens tonale, æstetiske kvaliteter efter brugerbehov. Og så får du jo nærmest en supermarkedstilgang til hele verden, ikke? Så kan det jo også risikere at ødelægge det arkitektoniske, som det måske bygger på, at træer er flere hundrede år, man vokser op for at blive flotte, eller at byer kan ikke designes nødvendigvis, men de gror også ud af brug, langsom brug. Så der er måske også noget der konflikter lidt.
Men man kan sige, altså byplanlægning har ikke haft ret meget magt meget længe, så man kunne med fordel give noget magt tilbage til nogle offentlige planlæggere.
Ja, og til nogle smukke livshistorier, som du her taler frem. Ja. Også individuelt ret til, at man er kontrær midt inde i evaluerings- og evidensmaskinerne måske.
Ja, og så tænker jeg, at den bæredygtighedsbølge, vi er inde i, er rigtig fin og rigtig god i forhold til at ikke revolutionere så meget, men evolutionere i stedet for.
I hvert fald
og bevare det gamle og bygge nyt til. Det tror jeg kommer til at gøre vores samfund.
I hvert fald sætter den igennem arkitektværet, den kan man jo i hvert fald føle for tiden, når man er ude. Og det er i hvert fald noget, man forholder sig meget til. Også det kvalitative i det, ikke? Altså andre materialer, gennemtænkt materialers liv og deres brug. Og
der er også et begreb, som du sikkert kender meget bedre til end mig, men caring.
Ja.
Care er et super godt begreb, og det begynder at komme, det kommer rigtig kraftigt frem i hvert fald i de...
Når man er interesseret for bygningskunst, det er caring for space, ikke? Altså det er lidt levende materialitet, det er der, vi bor, det er der, vi bevæger os, det er der, vi er sammen med andre. Meritlærer, det er jo caring for, at folk bliver inviteret indenfor i at lære det bedste og det skønneste af det, der kan tænkes, og jo at gøre det på nogle ordentlige måder, og kan en materiel kultur. Det er jo ligesom at skærpe hele opmærksomheden på alt imellem psyke og materialitet og socialitet.
Mm. Ja, vi skal have det godt, mens vi er her.
Det er det, vi skal. Tak for samtalen.
Selv tak.